Ekin diesa jogun gure azken orduari, gaurkoz, sortzietan amaituko da gaur ere hiru erregen maia, eta jarraian, ba, futbola, norekin, gure bi aditu veteranoenekin, Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ángel Garitano, Ondarru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kepa.
Bueno, futbol adituak dira, baina veterano xamarrak ere bai bizitzan, eta jakin nahi nuke ba nola bizi duten egoera berri hau. Belaunaldi bakoitzak krisi handi bat bizi behar izaten omen du edo ezagutzen omen du. Larra, hau alda gure krisi handia?
Hala usten dut, ez? Olako ez dugu bizi. Osea, bizi izan, osea, usten dut, zue gazteak usarragoak, baina gauza berdina bizitzen ari gera. Beste modu batean igual, baina gauza berdina.
Ondarru, ze nola ikusten duzu egoera, munduaren egoera?
Bueno, a ver, aurrera begiratoria da. Atzera pausori ez da emon behar, da loko gauzak guk ez duz esautu, baina gure aitak eta aititek eta horre bai esautu da, eta da olako gauzak ertzatzen desenean, ba, lasaitasuna eukidia da, eta danok etxean sartuta, da ia noiz bukatzen deno.
Hori da, guri dagokigu, ba futbola hitz egitea eta egia da, osasuna da orain bertan denon kezka nagusia, baina aldi berean ba pixka bat egoera ekonomikoak ere kezkatzen gaitu edo ondorio ekonomikoek eta kiroletan ere erte delako hori orain arte kasik ezagutu ere egiten ez genuena ja bihurtu zaigu ba oso ezagun. Deigarri egiten da edo egin daiteke mila milioiko aurrekontua duen klub batek, Barcelona batek esaterako, ba ertera joan izana, gaurko albistea da, Juventusek lortu du akordioa futbolariekin, hauen soldatak, hiru lau hilabetekoak ez ditu ordainduko, eta 80 milioi aurreztuko ditu. Nola ikusten dituzu klub handi hauen mugimenduak, Ondarru?
Ba, nik uste dute hori ezinezko, ala, hori arpeian eukitea da. Ganea, nik uste dute kontuke bueno, ba, irudi, ba, lehen trebasek ezoten zaren, bueno, dana kontrolatu dute da, bela, baina ikusi du ez da, bela, kontrola hundirik, zerretik, Barcelona gainbeste diro daukase zorrak, eta eskatzen daue erten sartzeko, eta gero lautaron fitxaje egiteko be bai. Ikusten dut hori ezinezkoa dela, barregarria da hori, baten batek kaleko bazizunak langileak eta bar, hori ikusita gero, esango dugu, zer da, hau zer da, ba, zelan egileke hori zinezko da, hasi que, da gero, ba, Atleti Madrin zorra, bai, 500 milioi, Barcelonak 300 milioi, eta nik uste dut horrek oinarte zelan egin den zorek, beste taldeak, ba, kompetizioan ez da ez bardineko lekoan, nik ez dut urte eratik hori gaizki daula eginde, kontrolatute beti ligak esan daukala hori, baina hori ikusi da, ez ez da talde batzuk, ba, bueno, justo xamar dauzenak, ba, bueno, nik uste dute ba, erten zartu direzela, ba, bueno, beraik, ikusi da, beste kondino ez da de serbe esan, nik uste dute ez direzela momentuk holako gauzetan ondino sartzeko, jokolaria batzuk entuten direz leko bateikuk eta besteakuk, ba, bakotxak beran pentsametu esan nik uste dut iziri badauze hobetengo da dela, zergatik ondino, lehenengo jakin bia dana ia noiz bukatuko da nago. Hortik aurrera, ba, gero ba, ingo dabe berriro ba, kalendazu, ligakoa, da, kopakoa, eta beste gazetatur nortekoa, da beste gauza, baina momentuz ezin da gauza batzuk egin eta esan bezin nire ustez bentzu.
Larra, zer diozuzuk?
Hemen garbi ikusten dena da, ekonomikoki talde batzuek handiak izan arren justu antzen da bitzala.
Bai.
Da, azkenean gira asko ordaintzen da, jokalariak asko kobratzen dute, denak asko hori pustu egiten da, eta gero olako, ez genuen uste olako arazo bat etorriko zenik, baina etorri da, eta horreke agirian usten ditu, gauza askotan entzut dituen gauzak, eta ez genuen sinisten Barça hola egotea, Atletico Madrid horrela egotea, hain justu egotea. Azkenean tesori ani gusten dute justu antzean dagoela eta horregatik zindula ordaindu zerbait eta
batzuk larra barkatu batzuk ariko dira akaso baliatzen egoera hau lehendik gaizki egindako gauza batzuk edo lan batzuk edo estaltzeko
ba seguru Aseguro, hori askotan gertatzen da, ez? Batzuek egiten dute, ba, bueno, justuan txan dabiltzera, beste batzuk egiten dute gauzak ezkin zutelako lehen, eta aprobetsatzen dute olako egoera bat, olako gauza batean sartzeko, eta ikusten dut denetik egoten dela, ez? Baina garbi ikusten dena da, batez ere hauek, Barsak eta Atletico Madrid izan dira, eta ba, gainera ez dira akordo batia iritsi batekin, baizik derte batean jokalariekin, o danekin, ez? Ez da jokalaria bakarri, baizik eta lan egiten duten da, ba, guztiak, eta nire guztan eta aldortatik ere hitzik ez dute egin, da arte batean sartu dira, eta ez teit irutzen irudialetik ere ondo gelditzen den ikolako gauza bat, ez beste batzuek, beste erabaki batzuk hartu dituzte, jarraitzea dagoen bezala momentuz, eta ikusi arte batez ere zegartatuko den, ez?
Asko hitz egiten dugu, Larra, goi mailako, bueno, futbola esaten dugunean beti burua joaten zaigu horra, ez? Beti futbola burua horra joaten zaigu. Atzo izan genuen bigarren be mailako jokalarien hiru jokalarirekin hemen solasalditzoa. Bigarren be maila, hirugarren maila horbai zulo utzi behar duela.
Bai, sekulako izango da. Sekulako hori ematen du, ez? Bat ez dakiguna da jokatuko dena zen jokatuko, nola geldituko dena hau ezan jokatuko geldituko, ez? Eta hori ere kontuan hartu behar da. Gero momentuz, horiek izango dira kaltetuena, baina federazioak eskua botatzeko gaidera erakusten du, ez? Hori azaldu du, gero ikusiko du nola gelditzen den dena, ez? Diru bat ipiniko duela, ba batez ere bigarren be mailatik berako futbolari ba, diru amateko eta laguntzak emateko, eta nire uste talde horretik, zigia zan laguntza horiek ez da izematera nio itxiko zeizkien taldei, zemat izango dan kopurua laguntza horiena, eta ez dakite horrekin moldatuko iran, ez? Baina ez dakite, egia zan oso saia da jakitea ze gertatuko dena mendikan aurrea, ez? Eta batez ere, futbolik espalin badago, esan genzake gauzari txarrenea jota, ba, futbola elitzak egon, elitzak demoraldia bukatuko, eta nola bukatu behar du, nola izango da, ekonomikoki gauza bada, beste bada, kiron mailan beste gauza bada. Eta egia zan, itxaroteko momentua da, eta askotan izin izoteo, ez?
Ondarru, gerta daiteke handi hoiek ateak itxita jokatzea, telebistak ematea, telebistatik dirua jasotzea, bigarren be mailan ateak itxita jokatzen bada, ez dago xosik.
Bai, hori da gauza krisis handia ez sartzeko, ba pena izango litzake, ba salde barik partidak egin, baina nik uste dut premia dirua dana daukala, baina hemen osasunan jokolarian osasuna begiratu enbia da. Aber, zema denpora, oina ondino ez dakiu noiz bokatuko da nau, noiz hasiko hori zen entrenatzen danagalda batera, eta gara zema denpora diar da den jokolariak, ba, forman ipinteko, apurtzu be forman ipinteko, eta liga azteko berriro. Eta gero ia tartean, ba, zenba partido astean sartuko da ben, sortxi une edo amarre unean iru partida, ero zer, da hori bekontu, ekibia da, ez bakarrik diru eta liga profesionalak eta federazioak horrek erabakiak hartzeko, nik uste dut gauzak ondo begiratu bire zela, eta gero, zuk esan duzun bezala, lehen, nik uste dut hemen mina handiena izango da, beko mailako jokolariak, eta horrek klukak txarto gedituko direz danak, bi hiruaren mailakoak, eta bigarren be mailakoak, eta bigarren mailakoak be bai, horrek justo txu beti ibiltzen direz, eta horrek ez dauka telebizinoko ba, diru sarrerarik ez dauka leoko mailakon bezalakoak, eta horrek ba, problemak dutu dituz. Baina, bueno, ia, zelan konpontzen hemen garantzitsu dana jakitea, noiz bukatuko dana oiz, ba, noiz hasiko dire zen, azten badirez, ba, jokatzen da, temporada ia zelan bukatzen den. Zela, baina, bine eginda da hori, eta gero azalduko direz, ba, Bartana da Atetimarrena azalduko direz, ametik aurrera beste kluka eban be bai.
Laizte rutziko dugu, ba, momentuko egoera hau, eta beste galdera batzuk egin behar izkizue, baina kopako finala, gaur aipatu da Uztailako 26 izan daitekeela eguna. Bueno, ikusiko dugu. Ondarru, kopako finala jokatuko da?
Bai, nik uste dut baietz. Hori partida bat da bakarrik eta hori bai jokatuko da. Noiz, ez dakit, fetxa bat azidirez ja esaten, baina nik uste dut fetxa esatea oin derri esaten dut. Jakin barik noiz bukatuko da nahu eta noiz hasiko derri zen danak alda batera internatzen. Ba, ez dakit fetxa ipintea, hori arriskutxo da. Nik uste dute fetxa normalean jokatuko dela temporada bukatu baino lehenago, baina ondino temporada gor. Nik uste dut usten hainbeste temporada egon gaizela honeaz koronaviruseaz jokatu barik eta partide bat, hori partide bat, beste gauza bat, liga, hori partide bat, eta gero nik uste dute askanean, ero denpora egongo dala, hori, oinko denpora dan, barruan.
Bai, nik uste, egia esan, datak ematea lokeria dela, ez dakigunean, noiz bukatuko den, ustailako goita zei, baldak igu, ustailako goita zeian nola egongo garen. Larra, jokatuko da?
Ez dakik jokatuko den, ez ki, fintxak ibintxa, ez dakik guzu pasatuko den,
zementikan
amarregunera, eta oin esaten fetxak ipintza. Nik fetxak ipintza tontokeri bada. Nik ala, nik ala, dutzen zaite. Egia da, ba, zuk ere pixkat prestatu behar dezula ezer datorren, ez? Da, hasiko aliz jokatzen, aukera izango genuke jokatzeko, ba, ze data eta ze datatik ze datara ongo litzaken liga, kopak ere bere data bilatu behar du, baina bilatu behar du, eta aurkitzeo alima du, ona izango litzaketan ezako jokatzea, baina orain momentu honetan egoera honetan gaudela fetxata zitze egitean ikusten dute tontokeri badela, ez?
Bai, gente nastateko ganera, gente hasira berriro bai, fetxa emondade eta berriro hotelak ba sarratzen, bidaiak preparatzen da gero aldatzeko berriro fetxa. Nik ez dute hori zorokeria dela.
Bueno, bestelako gaiak. Badakigu egoera nola dagoen eta hori jorratu dugu eta jendeak ere nahikoa badaki. Bestelako gaiak pixka bat entretenitze aldera.
Bai.
Denbora pasa asko, sare sozialetan zuek badakitez ez, baina zientok eztabaida ditugu, futbola aitzakiatzat hartuta, bueno, egia esan futbola, musika, zinea, hainbet, hainbait, jolas, eztabaida, proposamen daude. Eta esate baterako onelakoak daude. Larra, realean, zuk ezagutu duzun etxeko jokalaritik onena, norri izan da, eta atzerritarrik onena. Horrelako gauza da biltza?
Nik esan behar dut hori.
Zuk esan behar duzu, zure iritzia.
Nik jokala digonena.
Zaila da, eh?
Bai.
Gainera, betiko da, ez da zaila izatea. Askotan ez da bidezko izaten.
Ez, nik ustean dut. Neretzako, nik ikusten etxeko jokala digonena, txiko jokala digonena, Jesus Mari Zamora izan da.
Atzerritarra?
Aterritarra, oso zaila da, oso komplikoa da, oso komplikata. Kondizio honenak eta gauzadik arrigarrienak ikusi ditutenak jokalari batenak,
Atkinson
izan. Sekulakoa zelako. Gertatzen dana ezin dala ipiri ere du ezela Atkinson bezalako jokalari batez. Zergaten gauza bazan zelaian eta bar, eta partidutan zer ematen zuen, partidutan zer ematen zuen, da gero da beste gauza bat, eta nik usten dute ez dula bat egiten horrekin lan, ez.
Uh-huh. Ondarru, Atletiken ezagutu duzun jokalaririk zuk ikusi duzun nahi baduzu, edo onena?
Nik onena ikusi dutena, nietzako Fidel Uriarte.
Eta Lezamatik kanpokoa?
Lezamatik kanpokoa? Hori, esamati kanpoa, guk ez dut gire, esamati kanpoa gauzasko, danak anekoak izan
gire. Bueno, esamati kanpoko mordoxia dago, eh?
Bueno, bai, ez dakit, esamati kanpoa, ez dakit, Manolo Sarabia ez da arrobian, ez edan arrobian jokat. Manolo Sarabia, nietzako izan da, arrobian jokatu barik, jokolari gondena.
Nortzen hobea, Ondarru, Iribar alarkona da?
Nietzako Iribar, biako zonak, eh? Baina nietzako Iribar.
Bai, biako zonak hori uste du denok gadoz gaudela, eta,
bai.
Eta Larra, bietan onena?
Nietzako Iribar, bai.
Bietan onena, Larra?
Bere garaian bakoitza onena.
Hori zalantzari gabe.
Claro, bietan onena, ez dago bat aukeratzerik egin onena. Nik bizi izan dutena, arkona, niretzako. Nik bizi izan dutelako, eta nire ondoan egondalako, eta nik ezagutu dutelako, eta bar, oin, Jose Angel Iribar esan zen, konsekulakoa.
Historiako jokal, bueno, beste talde falta zizkit, Ondarru, zuk eta manek gidatu zenuten historiako Alavesik onena, emaitzetan behintzat hor dago. Talde hartan, nortzen jokalari onena ez dakit, gakoa, nortzen hola bereziki, nortzen beti amaikakoan izan nahi zenutena?
Pablo Gómez. Ara desen gaua ze jokatu zaren jokalaria, Pablo Gómez, leako mailan, nik uste dute oso garrantzitsu zenela guretzako. Gero, Pablo Gómez guaz egon zan, bai Lleidan be bai, bai Levanten be bai, eta bai Alavesen, bueno, Alavesen zazpi urte egon zan gurekaz. Gurekaz askanean amarr urte egon zan, da guretzako bera guke egiten zan futbolerako bera oso garrantzitsu zen.
Bera zuek nora, Pablo ara? Gutxi gora bera, eraman egiten zenuten batetik bestera.
Baina nogaz din oso.
Mane eta zugaz joaten zen batera eta bestera, ez da?
Bai, bai, bai.
Alabezen
bai,
egon zen, bai. Levanten egon zen.
Bai, bai, bai. Lehenengo guaz egon zen Lleidan da. Lleidatik ba, ordaindu zaren dirue Valladolidek eta petera juntzen. Valladolidera. Eta Valladolidzen zeban asko jokatzen eta Levantera harrapatu egin duen ba, bertara egiteko. Da Levanten ba, klausura bat zeukan, berriro buelta emoteko Valladolidera. Da entrenatzaileak esaban, bueno, kontratua bukatu egiten zaben, da nahi zaben Valladolidek bera fitxatu berriro, basaltzeko, ero diru eta berak esan fitxatu eta ero Alavesen, guk Alavesa erungo du, da guaztu hori zen.
Larra, Osasuna, Osasunako onena?
Osasunako onena?
Historian, kontuz?
Jo, historia, oso, no, fenomeno. Egarra, galdetzen dut, Osasunako onena. Oso komplikata da, oso komplikata da.
Gainera, garaia konparatzea oso zaila da, ez da?
Bai, 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 bai.
Esan nahi dut, askotan pentsatzen dugu, gaur egungo futbolari bat, jo, gaur egungo erritmoa, ez dakiz zer, begiratzen dugu beste urte batzutako jokalaria, eta pentsatzen dugu, ba, horrek gaur egun, baina, klaro, hori gaur egun egungo balitz, ritmo hontan jokatuko luke?
Claro, claro. Azkenean, bakoitzak bere urtea ez zituen, bera jokatu duen demoraldi horiek oso desberdina dira batetik bestera, eta oso, konparaketa oso txarrak izaten dira horiek. Zeratik, zuk gauza izaten duzu, gero, osearen sozialetan imitzen zeate, eta gero hortik etortzen dira beste gauza batzuek, eta nik izan dut alde hortatik garen, eta lehersa izaten. Nik, ez da bauza eta horiek ezautu nintzen zazunan, da jokatu nuen, nik azpitin jokatzen nuen berarekin, eta nik uste dut, bera izan zela garrantzuta nahiz eta osasunan igual denbora askoan. Egon ez, kanpot Barcelona ondo jokatu zen.
Eibarren aukeratzen hasita, zer aukeratu beharko genuke larra Silva, Xabi, Alonso, gerora sekulako izena izan duten hauetakoren bat, edo gure Bixenteren estiloko ba, betiko Eibarreko jokalari horietako bat?
Nik horietako bat. Horiek jokalari onak pasatu zidan Eibarretikan, eta igual Eibarretik pasatu den jokalari gonetakoak hori izango dira Silva eta Xabi Alonso dago izango dira, baino ez orduan, baizik eta geroko zein duten baita ere, ez? Orduan hasierako zea zen, ez? Baina Eibarre intzunak, Bixente eta hori dira, ze Garmen dira eta hori, bueno, hori dira horko onenak, zabantzarik, nik ez dago hor bat zabantzarik.
Orain bestelako galdera egin behar dizuet. Historiako jokalaririk onenak aipatzen dira, ez? Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, Zidane, Messi, hoiek aipatzen dira. Aipatu dituen sei jokalari hauek amaikako batean sartuta talde omate egin daiteke? Ondarru?
Bai, zagetik ez. Hombre, karo, sartuko zu. Zuke Cruyff edo Maradona, ero Pelé sartzen muzu talde baten, jode, taldea asko egonago izango da.
Denak batera ere bai, larra?
Horre, bai, nik uste dute, bueno, larra izan, larra.
Ez,
bai, bai, nik uste dute, bai, ez, zerretik, ez, Cruyff, Maradona, eta Messi sartzen mozuz talde baten, nik uste dute taldea oso onde guriko dela, zigur, lanera.
Larra?
Ba, danak batera ez da, arrezi izango. Zatik, hile nahi zilei horretik aurra jokatu dute bat ematatzeko agarko dugu.
Bai, eta gainera baloi bakarrarekin. Baloi bakarrarekin nola moldatu behar dute bauek.
Bueno, baina buf, horiek sekulako egizan dira. Zuka ipatu dituzun jokalari horiek. Ia zan Di Stefano duen ikusi, baina Pelé, Cruyff, Beckenbauer, horiek dana Maradona ikusi sufritu eta nahi egin dugu, eta iruditzen dut horiek beste maila bateko ari dala. Horiek oso garrantzitsua dira. Eta talde batean, eta taldea entak izango duken taldeak, baina ikusi dut mezirikin se pasatzen dan, eta horiek ere holakoa dira ez. Holakoa ziren, horretu esan da.
Bakoitza lehen esan duzu mezela larra, bakoitza bere garaian.
Bere garaian.
Ba honena.
Bai, zelantza dira. Segulako jokalaria.
Zuri zein, ez dizut esango zein den hobea. Ondarru, zuri hauetatik zein gustatzen zaizu gehiena?
Niri gehiena, Messi. Messi, Cruyff asko gustatzen zai, Maradona, bai, deran denpora, baina nik uste dute Messi az galditzen naiz.
Larra zu?
Ba, nik Messi egin da Cruyff egin dituko nintzen.
Cruyff ere harri garria omentzen, ez da?
Bo, sekulakoa. Sekulakoa. Gainera etzen bakarrik baloiarekin, da bizik eta aginduak, eta zen, entrenatzaile bat zen. Entrenatzaile bat zen, zelaian.
Beraz, ondarro, gerora zertzet horren, alegia entrenatzaile handi bat, ikusten zitzaion ja zelaian.
Bai, berak, zu akordetan bazera, darra, beti zedan, beran, atzamarragaz, baloi hain kantzeukan, oinean zibilten zan, da, 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 ara juen, da, beste ara juen, da, gero, aurkari etorten zanean zitak, metro erdi zeukan zaldibi eskapateko da listo. Baina beti zeuen berdegunean agintzen. Hor ikusten zan beran asmoa entrenatzailea izateko zen dela.
Egi esan, aipatu ditugun hauetatik, entrenatzailerik onena bera izan da, larra?
Bai, bera izan da. Nik usten dute harrakaston digena izan duen ere, da bera izan da, eta gainera estilo bat ipin, lehenengo pausoak estilo aldaketa horretan berak eman zituen. Gero beste batzuek hori hartu eta moldatu dute eta igual hobea egin dute baita ere, baina iruditzen zait bera izan zela hor futbola pixka bat aldatu zuen entrenatzailea, ez? Beste idea batzuekin, beste era batea jokatu, beste gauza batzuek azaldu baloiarekin asko eta iruditzen zait berak aldatu zuela pixka bat. Lehenko pausoa berak eman zituen.
Ze, ondarru, Zidanek denbora gutxien egin duen palmareza, oso zaila izango da errepikatzen, baina futbolari momentu amaintzat ez dio utzi, Cruyffek gutzi zion hori, ez da?
Ez, futbol, den ez bentsat. Beste gauza bat, jokolari honak fitxa dutu zela Real Madridek, baina arrobikoak gutxi jokatu da bera. Cruyffek arrobiko jokolariak hasi zen, jokatzen, zelango estilo ipini da zen Barcelonako arrobitan, eta gero berak zeukane jokolariak, kanpotik ikarte zaren, baina jokolarik egaleko jokolariak eta azkarra, baina barrukoak danak etxekoa ziren. Baloi mobitzeko eta zelan jokatu dira zen, etxeko jokolaria ziren. Gero, dantzen behin jokolarik kanpotarrak, bastoiko eta honek, honek begiztain da zine askarrak eta egaleko jokolari honak horre bai. Baina, beraz, estiloa urtitan egon da ganean, urtitan. Baina aldatu, Valverde aldatu zaben apurtxu bat, baina hori Xavi eta Iniesta junda gero. Eta gero, Valverde ez da ondo moldatu askaneko urtetan are junda gero, horre zelai erdiko jokolaria da Cruyffen Barsako estilo abilatzeko, da nik uste dut Barsak, gora bera asko dauka zela beran jokoan, pasan urtean ja, eta oin urtean ja gehiago ondeno, da ganea, krisis handia da klukan, jokolariak zuzendariakaz, da bar, da bora gauzak.
Entrenatzaileak neurtzeko modu bat izan daiteke hori, larra esan nahi dut, modu bat da, lortzen dituzten emaitzak, horre esan dugu, horre zidanen pare jartzen zaila dago, hain denbora gutxian gainera. Beste modu bada, emaitzez gain, klubean bertan, jokatzeko moduan, jokamoldean, entranatzeko moduan, usten duten erentzia, ez da?
Hori, garnik usten dut, entranatzaile aldaketa hori intzuen entranatzaile akuru izan dela. Beste batzuk osak iau gira guazik urituzte. Garaipenak eta barra, egia da, hortik anere neurtu behar dela baita entrenatzaile bat, ez? Entrenatzaile bat, zuen komentatzen zuen, Zidane Real Madrid irabazi dituen gauzak, oso entrate gutxi, inork ez ditu irabazi, hain demora txikian, ez? Eta irutzea, bere garrantzia badaukala. Baina aldaketa undirik egin gabe, zer moldatu eta bakarrik handa, gainetan Madrid, onda, ez? Kurizek egin zuena da, Barcelona zegoen, jokalari hona zituen, baina dena aldatu zuen. Pentsatu, Guardiola, iaia botatzekotan egon ziren, eta ez dakit gaztea zenean oso makala zen, eta bat, baina jokoan ipinizun, eta jode, jokalari gonenetako izan zen gero, zan nahi dut, aldaketa undi bat ekarri zuela alde hortatik ganez. Eta pentsatu, horren lan horrek, oin entrenatzaile askok, Guardiolak ipini zuen goian koizuen lan hori gero, eta moldatu zituen goza batzuek, eta berak bere puntua mantzion, baina Kurifek hasi zuen lan horretatik zetorren dena, ez? Eta oain, zenbat entrenatzaileek hortik jo duten baita, ez? Eta hori da, pixka bat, hori benetan hor betiko geldituko, markatuta geldituko aldaketa hori futbolean, ez? Eta hori izan zen, lehenko posoak eman zituena, Johan Cruyff izan zen. Eta hori hor geldituko da betirako. Hori oso garrantzitsua.
Honekin bukatuko dut, egun dauden entrenatzaileetatik, goi mailako taldetan, Europako talde handietan dauden entrenatzaile horietatik, berriro esango dut, ez dizuet galdetuko onena, baizik eta zuei gehien zein gustatzen zaizuen, zein iruditzen zaizuen, hori ba, klubak eraldatzen ari dela, futbolari ematen ari zaiona, zein da, larra zuretzat?
Nik uste Guardiola Cruyffen jarraipen horretatik gan, Guardiolak eman diola beste puntutxo bat, ez? Eta ez irabazitun gauzati bakarri, baizik eta oso leku desberdinetan egon den entrenatzaile bada, eta leku desberdin horretan, beti bere inpronta hori da bere futbol hori horri utzi du, ez? Ere du bezala, eta klubetan, eta barrez. Eta nik uste dut, Guardiolak ingetituko nintzakela. Egia zan, azken aurtengoan ez dihoa, bate ondo bere taldea, baina egitu zait, Guardiolak asko mandiola futbolari.
Ondarru zuretzat?
Bai, nire bai, Guardiolak larraz nator, zerraetik, Guardiolak ganea oso saila da, Inglaterra da jun, eta Inglaterran, nasta egin Guardiolan futbola eta betiko Inglaterrako futbola. Lehengo futbola hori ba, askartasuna eta da indartsoa eta hori Inglaterran osta berriro egiten da, beti egiten dau, baina Guardiola sartu dugu beste atletik ataratzean, oin kasi talde guztiak ataratzen dabe atletik bola ikokatu dut eta hori Guardiola gerun dau, Mourinho bez, hori Guardiola gerun dau, eta nik uste dute apurtxo gehiago futbole baloia jokatu, Guardiolan gauza izan dela Inglaterran da, oso zaila da Inglaterran, ba, olako gauzak erutzea. Nik uste dute Guardiolak gauza asko erakutsi da dela futbolean, larra esan da berean, ba, Cruyffek jokatze zaren berak, berazan Cruyffentzako euskarria da entrenatzailea, beran sasoian zana, eta nik uste dute ondo egiten zaren dela garea, eta gero danak ikusten zaren Guardiola entrenatzailea izango zenela, eta nik uste dute epoka ona eginda dela Guardiola entrenatzailea zena.
Ba, hau ondo, bikote, interesgarri izan da, gaur ere zuekin jardutea, seguru, ez dela azkenaen aldia izango. Juanan Larrañaga, Angel Garitano, Ondarru, arratsaldeon bikote, mil esker, segi fuerte!
Agur, bi hori.